111 dars. Otlarning kichraytirish va erkalash shakllari. Bilib oling. Otlarning cha, choq, chak qo'shimchalarini olgan shakli kichraytirish shakli. Gina, kina, qina, jon, xon, oy qo'shimchalarini olgan shakli esa erkalash shakli hisoblanadi. 321 mashq. Gaplarni ko'chiring. Otlarning erkalash va kichraytirish shakllarini topib izohlang. 1. Yoyilib oqayotgan suvning u yer bu yerida top-toza orolchalar ko'rinib turardi. 2. Qishloqda Aykadan chiroyli kuchukcha yo'q. Sobirjon zerikkan paytlarida quchoqlab o'tirib u bilan gaplashadi. 3. Obbo azamatey Qo'zivoy emas, qo'chqarvoy bo'lib ketibsan-ku, deya tog'asi girdi kapalak bo'layotgan bolakayni baland ko'tardi. 4. Xurini sokitib, Saidaga qarashib turgani kifoyatxonni yubordi. 322 mashq. Xon, jon, oy, choq, loq, chak qo'shimchalari yordamida erkalash va kichraytirish otlari yasang va ular ishtirokida gaplar tuzing. 323 mashq. Gaplarni o'qing. Nuqtalar o'rniga qas ichidagi qo'shimchalardan mosini qo'yib, otlarning erkalash va kichraytirish shakllarini yasang. 324 mashq. Uyga vazifa. Bolaligim poshshaligim mavzusida matn tuzing. Unda erkalash va kichraytirish otlaridan foydalaning.